Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрө Кулдоров. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев Москвага барып келгенде, эми бензин арзандайт экен дештери, ахвал баягы эле го.
Азырынча постановление чыгалек Россия жактан. Бул Россиядагы 10 январга чейин каникулга жараша болуп атат.
Ал арада Өзбекстан менен газ боюнча сүйлөшүү үчүн кыргыз газын чабармандар кайрадан Ташкентке чаап кетишти.
Азыр бир тарап кичине дисконт берет го Кыргызстанга. Мурунку бай $240 $10-15 асайтса бул жакшы эле бай менен деп ойлойм.
Орусияда болсо күн кескин суутуп Москванын айланасындагы 18 кыштак 4 шаарда өзгөчө кырдаал киргизилди.
Киши кылып муздоруна окшогон Аламаттан айрыкча Москва алдында турган жарандар алиге дейри арыла элек.
Сиздер кыргыз интернет басылмаларындагы айрым темалар менен да таанышыла аласыздар. Бүгүн 4-январь шейшемби, оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Газ тууралуу кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү уланууда. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев газ боюнча сүйлөшүүнү улантуу үчүн кайрадан Ташкентке кетти. Жаңы жыл алдында көгүлтүр отунун баасы боюнча кыргыз өзбек тараптардын бир нече жолку жолугушуусунан майнап чыккан эмес. Кыргызстан Өзбекстандан газдын 1000 кубометрин $140 алууну көздөп атат. Расмий Ташкент болсо быйыл газды былтыркы $240 баасынан $10-15 гана арзан бере аларын билдирген. Кыргыз газ келишим түзүлгүү чөктү, өлкөдө газ үзгүлтүккө учурабы айт деди. Жаңы жылга газ тууралуу эки тараптык келишим жок болгондуктан азыр Кыргызстан Өзбекстандан Казакстанга жөнөтүлчү газдан пайдаланып атканы айтылууда. Орусияда оппозициянын өкүлдөрү камалганын АКШ айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Филип Кроули буга өкүнүчүн билдирүү менен адамдар тынч митингдерге чогулууга укуктуу экенине басым жасады.
We believe it is in Russia's interest to promote, you know, freedom of expression and as we noted,
эркин жыйналуу укугун коргоо Орусиянын да кызыкчылыгына төп келет деп ишенебиз, деди ал. Муну орус жетекчилери аз ачык жолугушууларда айтып эле жүрүшөт, бирок колдонушпайт. Ушул өңдү камакка алуу фактылары Орусия өзүнө алган милдеттенмелерге да каршы келет деп айтты Кроули. Кремлдин негизги сынчыларынын бири Борис Немцов 31 декабрдагы пикетте милицияга баш ийбегени үчүн кармалып, 2 январда 15 суткага камалган. Оппозициянын башка дагы 3 өкүлү 5 суткадан 15 суткага чейин эркинен ажыратылган болчу. Кечээ аларды колдогон бир топ майда пикеттер өтүп, анда да адамдар кармалып, кийин бошотулганы айтылып атат. Иран Евробиримдикте Орусияны, Кытайды, Араб союздаштарын өзүнүн ядролук объектилерин көргөнгө чакырды. Маалыматтарга караганда Ирандын расмий өкүлү Али Ашгар Султанеи атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктеги элчилерге жөнөткөн катында аларды Иранга чакырган. Январдын этегинде Ирандын ядролук программасы боюнча маселе Стамбулда талкууга коюлат. Дүйнөдө бир топ мамлекеттер Иранды жашыруун түрдө атомдук бомба жасап атат деп күнөөлөшөт. Тегеран болсо буларды четке кагып келүүдө. Египетте копт христиандарынын Рождество майрамынын алдынан коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жаңы жыл түнү Египетте копт христиандарынын чиркөөсүндөгү жардыруудан 21 адам өлгөн эле, дагы 27 киши жарадар болгон. Ушул аптанын жума күнү ал жерде христиандар Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Анын алдынан азыр өлкөдө аэропорттор, порттор катуу көзөмөлгө алынып, жаңы коопсуздук бекеттери курула баштады. Соңку жардырууларды ким жасаган азырынча белгисиз. Июндагы кок алаңда жабыркаган ишкерлердин тизмеси өкмөткө жөнөтүлдү. Кыргызстандын экономика министринин өкүлү Эскендербек Маматовдун айтымында түштүктө июнь окуяларында зыян тапкан ишкерлердин тизмеси такталып түзүлүп, өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү. Расмий маалыматка ылайык, түштүктөгү окуяларда ишкерлер 1.5 миллиард сомдой зыянга учурашкан. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта ишин улантуу үчүн мандат алуу боюнча Минскиде бейрасмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. 1 январдан тарта ЭККУда жетекчилик милдетин Литва аткарууда. Анын тышкы иштер министри Аудрионис Ажубалис Беларусь жетекчилиги ЭККУнун бул республикадагы ишинин мөөнөтүн узартпай койгонуна терең өкүнүчүн билдирди. Беларусьта декабрда өткөн президенттик шайлоону демократияга туура келбеди деп баа берген ЭККУну президент Александр Лукашенко сындаган болчу. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин комитети жер төө бурчак маселесин карайт. Парламенттин жер агрардык маселелер боюнча комитети Оштогу жер жетишсиздиги жана Таластагы төө бурчакка байланышкан маселени талкуулайт. Ош шаарында үй жайы жок тургундар миң деп саналат. Былтыр ноябрь айында жүздөгөн адамдар шаардын жанындагы Кызыл Кыштак жана Ишкебан айылдарына таандык өлүш жерлерди басып алууга аракет жасашкан болчу. Таласта болсо төө бурчактын баасына байланышкан маселе жылда көтөрүлүп келет. Жергиликтүү дыйкандар төө бурчак баасын жөнгө салуу боюнча өкмөткө кайрылып жүрүшөт. Ушул жана башка окуяларды, кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык ЖКТ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде кар жаайт, туман каптап турат, жолдор тайгак болот деп айтышты. Абанын температурасы Ошто, Жалал Абадта жана Баткенде күндүзү 5 градуска чейин жылыйт, калган облустарда -6 градустай суутат. Нарында болсо күндүзү -14 градус, түнкүсүн нарында сууктун күчү -24 градуска чейин жетиши мүмкүн. Чүйдө, Таласта жана Ысык Көлдө -12-14 градустай суук болот. Түштүктө -6 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Бир нече күн мурда өткөн жылдын соңунда кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга барганда ал жактан Кыргызстанга экспортоло турган күйүүчү майга бажы төлөмдөрүн алып салуу тууралуу макулдашып кайткан эле. Ошентип кыргызстандык керектөөчүлөр күйүүчү майдын баасы кыйла арзайындайт деген үмүт менен жаңы жылды тосуп алышкан. Бирок күйүүчү май базарында баалар мурдагыдай эле турат деп кабарлады биздин өкүлүбүз Эдил Сапарбек уулу. Ал Бишектин май куюучу жайларында болуп калган.
Мен азыр Бишектин борборунда жайгашкан май куюучу бекеттердин биринде турам. Бул жерде АИ-96 үлгүсүндөгү майдын баасы 39 сом 70 тыйын, АИ-92 үлгүсүндөгү майдын баасы 38 сом 30 тыйын, АИ-80 болсо 34 сом 30 тыйын деп турат. Эмесе май куюп жаткан кардарлардын жанына барып көрөлү да.
Түшө турганбы?
Чөптү да.
Качан чөптүйт?
Билбейм, айт элек.
Атамбаев айтты эле го түшөт баасы январдан баштап.
38 сом 30 тыйын деген баада май куюп унаасы менен такси кызматын көрсөткөн Болот мырза күйүүчү майдын баасы көтөрүлгөн сайын үйдөгү азык түлүктүн көлөмү азаят деп калатыр.
Бизге окшоп таксилерге эмес, баардык элдин, карапайым элдин баарынын эме чөтөнү эме болот да, кыйын болот. Кирешебиз 2 асай асайды. Бензинге набырма 100 сомго жүрсөк азыр деген үйгө бир анча мынча чай пайлык алып барабыз болду бир. Бир 200 сом, 300 сом болгону. Өзүм эле кайра запчастына кетет да сонунчу. А күнүм тапканым менен 200-300 сом деп 200 сом бензинге ремонтко деп катсаң калганы бүт эле ошо эме кетет.
Мунайга баанын кымбаттоосун күйүүчү май ташып келип жаткан ири компаниялар биринчиден Омск шаарынын мунайзат ишканасында өндүрүлгөн нефте продуктыларынын өздүк баасынын көтөрүлүшү, экинчиден Орусия экспортталган күйүүчү майларына кошумча бажы төлөмдөрүн киргизиши менен түшүндүрүп келишкен. Мына өткөн жылдын соңунда кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга расмий иш сапар менен барып келди. Иш сапарынын жыйынтыктарынын бири катары Кыргызстанга экспортолуп жаткан мунайга кошумча бажы төлөмдөрдү жаңы жылдан кийин алып салууну макулдашып келгенин билдирген. А бирок мунай базарында баалар дали арзандай элек. Мунун себептерин Газпром нефть Азия ишканасынын маалымат катчысы Өмүрбек Сатаев мындай деп түшүндүрдү.
Азырынча постановление чыга элек Россия жактан. Бул ушул Россиядагы 10 январга чейин каникулга жараша болуп атат. Азырынча биздин кампада дагы бир айлык, бир жарым айлык эски запастар бар. Алар болсо өзүңөр билгендей эски баалар менен алынган. Ошо биздин оюбуз боюнча айдын аягында жаңы объемдорду жаңы баалар менен алып сатабыз деген пландар бар.
Ал эми экономиканын тескөө министрлигинин тышкы соода саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси Анархан Рахманова учурда Орусия өкмөтү менен Кыргызстанга экспортоло турчу күйүүчү майдын көлөмү такталып жаткандыгын кошумчалады.
Баягы күнү биз барганда бензин боюнча баланс түшүп келдик, канча расход, канча Россиядан алабыз, канча расход болот, ошо балансты берип келдик. Анан эми январдын ичинде уточнять этебиз бул балансты, анан Россия менен ошо келишим болот.
Маселен 2009-жылы Кыргызстан 1,277,000 тонна күйүүчү май керек деген, жаңы жылда 1,300,000 тоннадай импорт кылабызга дейт Анархан Рахманова. Орусия Кыргызстанга экспортолуп жаткан мунайга бажы төлөмдөрүн 2010 жылы 1 апрелден тарта киргизген. Айрым адистер мындай кадам менен Орусия КМШ мамлекеттер ортосундагы эркин соода кылуу зонасы боюнча келишимди бузганын айтышкан. Бирок СНГ жана Евразия иштери боюнча Кыргызстандын өкүлү Базарбай Мамбетов мурдагы бийлик маалында Орусиядан арзан баада келген мунайды Кыргызстан реэкспорт кылып, Орусиянын ачуусуна тийген деп билдирди. Анын айтымында мындай коррупциялык схеманын башында Максим Бакиев турган.
Үлгөттүк тариф менен келип аткан нефти продуктулардын чоң бөлүгү реэкспорт менен Кытайга, Афганистанга кетип турган. Ушундай кылгандан кийин биз силерге азыр 1 апрелден баштап нефти продуктуларды, күйүүчү майларды экспортный пошлина менен жиберебиз деген талапты коюп, ошондой бизге күнөө менен 1 апрелде киргизген.
Базарбай Мамбетов Орусиянын мындай талаптары жүйөлүү болгонун кошумчалап, азыркы тапта кыргыз өкмөтү Орусиядан алынып келинген күйүүчү майды Орусиянын уруксаатысыз кайра экспорт кылбайбыз деген шарт менен мунайга бажы төлөмдөрдү алдырууга көндүрүп жатат деп билдирди. Дегенкиси, эгер мунай базарында кырдаал туруктуу болуп турса, Кыргызстанда күйүүчү майлардын баасы жакын айларда 6-7 сомго чейин арзандайт деп адистер ишендиришүүдө. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми бензинди берип коюп, газга өтсөк, кыргыз газ ишканасынын жетекчилиги газ тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн кайрадан Өзбекстанга жөнөп кетти. Жаңы жыл алдында ушундай бир катар сүйлөшүүлөр майнап саяктаган болчу. Азыр расмий Бишкек менен Ташкенттин газ боюнча жаңы келишими жок болгондуктан Кыргызстан Казакстанга кетчү газдан алып пайдаланып атканы айтылууда. Газ маселеси боюнча Азаттыктын суроолоруна энергетика министринин мурунку орун басары Кыркар газ кыргыз казак ишканасынын мурунку жетекчиси Кубанычбек Жусупов жооп берген эле. Аны менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешкен.
Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчилери газ боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын жүргүзүү үчүн Өзбекстанга кеткени маалым болуп атат да. Анан айтсаңыз, өзбек тарап эми Кыргызстанга газдын баасын канча кылып бериши мүмкүн? Кыргыз тарап $140 алуу боюнча мындай ниети бар экенин, ушул боюнча сунуштап атканын билдирип атат. Бирок Өзбекстан мурунку баасынан $240 деген баасынан $10-15 түшүп беребиз деп айтып атышыптыр. Анан сиздин маамыңызда ушул газ боюнча сүйлөшүүлөр кандай аякташы мүмкүн?
Өзбек тарап Кыргызстанга газын берет, келишимди түзөт, бирок баа боюнча азыр өзбек тарап кичине дисконт берет го Кыргызстанга. Мурунку баа $240 $10-15 асайтса бул жакшы эле баа мен деп ойлойм, бирок мисалы Россия менен Белоруссияны алсак, алар $230 Россия тарап Белоруссияга азыр газды сатып атат 2011 жылы. Мен ойлойм $230 жандан да азыраак баа, бул жакшы баа азырынкы рынок тармагындачы.
Ошол эле учурда Өзбекстан Казакстанга $80 ашыгыраак эле кылып берет экен да бааны. Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, Казакстандын өзүнүн газы бар Каспий тармагында, Атырау, Актау месторождениялардын жанындачы. Мен ойлойм, казак менен өзбек тарап бартер кылат Газпромго. Өзүлөр ошондой своп операция деп коет, ошол газды казак тармагы Россияга өзүнүн газын берет, а Россия Казакстанга өзбектин газын берет.
Жаңы жылга 2011 жылга келишим түзүлбөй турат да, анан буга чейин Кыргызстан Өзбекстанга газ бербей койгондо Казакстанга кетип аткан газдан мындай мыйзамсыз түрдө алып алган фактылар катталчу эмес беле? Анан бул учурда кандай болот деп ойлойсуз?
Азыр деле ошондой, өзбек тарап мисалы декабрь айына алсак же январдын башын контракт жок өзбек тарап менен, азыр газды Казакстандан алып атабыз.
Бул кийин проблемаларды жаратпайбы?
Албетте, азыр карыз көбөйүп жатат. Мисалы мурун $13 миллион болсо, азыр $18 миллиондой го азыр карыз. А бул карызды кайтарып бериш керек да.
Бул кимге карыз?
Казтрансгаз компаниясына. Кыргызгаз газды алып атпайбы Газпромдон.
Анан ушул газ маселесине келгенде көз карандылыкты жоюу үчүн кандай дагы мындай чаралар бар, мүмкүнчүлүктөр бар Кыргызстанда? Адатта ушул жылына эле жаңы жылдын алдында ушундай проблема чыгат да, келишимге кол коюлбай узакка чейин барып бир топ буш айманга салып, анан ушул көз карандылыктан толугу менен болбосо дагы жарым жартылай кутулууга мүмкүнчүлүктөр барбы?
Мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы бул проблеманы ноябрь же октябрь айында чечиш керек болчу, декабрдын аягына калтырбайчы. Ноябрь деле акырындан Ташкентке барып контракт түшүп келсе болот эле, мен ойлойм.
Анан Кыргызстан ушул газды алганда Өзбекстанды дагы кантип кызыктыра алат, эмнеси менен кызыктыра алат? Сүйлөшүүнү ийге келтириш үчүн, тезирээк келишимдер түзүлүш үчүн?
Bu mesele hazır kanday çeşilip atat. Gazdı biz dollarga alamız. Murun misalı 5 yıl murda barter bolchu. Kırgızstan je elektroenergiyanı je tavarını materialını resursdap koychu. Ошону берчү. Азырынча 100% биз доллар менен төлөйбүз газгачы. Ошон үчүн мындай механизмдер жок. Акча болсо эле болду. Төлөсөк газгачы. Өзбек тарап берет газды.
Сиз буга чейин 40 газ ишканасын жетектеп келгенсиз. Анан айтсаңыз, бул ишкана кимге таандык, эмне менен алектенчү эле, азыркы тагдыры кандай болуп атат?
Мен акыркы маалыматты билбейм, бирок кыскача 40 газ бул эки учредители, бул 50% кыргыз газ компаниясына, 50% Казакстандын компаниясы Казтрансгаз компаниясына тиештүү. Бул компания Кыргызгаз магистралдык газопроводду тейлейт, доверительное управление алган Кыргызгазданчы 5 жылга. Азыр акыркы маалыматым жок, бирок ошол 5 жылдын ичинде инвестиция Казак тармагынан келген. Ошол инвестицияны магистралдык газопроводдорго, газ түктөрүнө берилген ошол инвестиция.
Кыргызгаз Кыргыз-Казак ишканасынын мурунку жетекчиси Кубанычбек Жусупов менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Газ тууралуу кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү уланып атат. Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев газ боюнча сүйлөшүүнү улантыш үчүн кайрадан Ташкентке кетти. Орусияда оппозициянын өкүлдөрү камалганына АКШ камтымачылык билдирди. Иран Евробиримдикти, Орусияны, Кытайды, Араб союздаштарын өзүнүн ядролук объектилерин көргөнгө чакырды. Египетте копт христиандарынын Рождество майрамынын алдынан коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыргызстанда июндагы коогунамды жабыркаган ишкерлердин тизмеси өкмөткө жөнөтүлдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта ишин улантуу үчүн мандат алуу боюнча Минскиде бейрасмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Сиз Азаттык радиосун угасыз. Кытай менен Борбор Азиянын 5 мамлекет арасындагы соода экономикалык байланыш ылдам өсүп баратат. Быйыл Тажикстандын Мургаб шаарында кытайлыктар курган чоң кампажай ачылат. Бул кампажай бүтсө, Кытайдан Борбор Азияга кийим кечек, электрондук жана башка товарлар дагы агылып келе баштайт, дейт кабарчыбыз Амирбек Азам уулу.
Кытай акыркы жылдары чыгыш жана түштүк чыгыш Азиядагы соода жана саясий таасирин акырындап күчөтүүдө. Бийдин бир кезде Россия үстөмдүк кылган Борбор Азияга да шашпай боюн батырууда. Кытай жетекчилиги Борбор Азияны өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоодо, тышкы сооданы кеңейтүүдө жана Синьцзяндагы же Чыгыш Түркстандагы этникалык туруктуулукка жетишүүдөгү негизги таянч деп билет. Ошон үчүн региондон чыгышты көздөй мунай газ куурлары тартылууда. Темир жана тасма жолдор салынууда. Борбор Азиянын байтак шаарларында мандарин тилин үйрөткөн Конфуций институттары ачылууда. Кытайлык генерал Лю Ячжоунун жазышынча, Борбор Азия бүгүнкү Кытай үчүн теңир берген ырыскынын берекелүү бөлүгү. Андан улам Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кайрадан Россия, Кытай, АКШ сыяктуу ири державалар атаандашкан майданга айланды деп жазат New York Times гезити 2 январдагы санында. Бул үч оюнчунун ичинен Кытай эмнеси менен айырмаланат? Бул суроого Кытай АКШ менен Россиядан өзгөчөлөнүп, саясий максатын эч качан ачык жарыялабайт. Ошон үчүн Кытайдын геосаясаты ар кандай күбүр шыбырлар менен коштолууда. Бейжин азыр Борбор Азиядагы саясатын эки багытта жүргүзүүдө. Биринчиси аймактын энергетикалык байлыктарына кошулуу. Себеби Кытайдын экономикасы тез өсүп жаткандыктан мунай газга жана башка ресурстарга талап күч. Экинчиси, Кытай Катардагы мамлекет эмес, дүйнөлүк империя болууну кааласа, Борбор Азияны контролдоо өтө маанилүү.
Как и другие регионы вокруг Китая, имеют первостепенное значение.
Дейт тажикстандык эксперт Парвиз Муллажанов. Баса, WikiLeaks сайтында жарыяланган маалыматтарга караганда, АКШлык дипломаттар Кытай Манас транзиттик борборун жабуу үчүн кыргыз бийликтерине 3 миллиард доллар сунуш кылган деп шектенишет. Мындай шектенүүгө АКШнын Бишкектеги элчиси Татьяна Гефеллер 2009 жылдын 13 февралында Кытай элчиси Чжан Яннан менен болгон кездешүүдө кыргыз тараптан ушундай маалымат алганын айтканда, орусча сүйлөшүп жаткан кытайлык элчинин сөз таппай буйдалып калганы негиз берген. Дүйшөмбүлүк эксперттин баамдашынча, Кытайдын регионго болгон астейдил мамилеси берешендиги АКШлык таанымал саясатчы Збигнев Бжезинскийдин лакапка айланган мына бул учкул сөзүнө да байланыштуу. Россия, Украина жана борбор Азиясыз жөнөкөй эле улуттук мамлекет. Украина жана борбор Азиялуу Россия бул империя деген Бжезинский.
Средней Азии и Украина это империя.
Парвиз Муллажановдун сөзүнчө, бүгүн Тажикстан Кытай арасындагы экономикалык байланыш жигердүү өнүгүүдө жана тажик жетекчилиги үчүн Бээжиндин кредитти эч кандай саясий талабы жок бергени маанилүү. Кытай Тажикстан үчүн ири инвесторлордун бири. Инвестицияны негизинен инфраструктурага салууда, дейт Муллажанов. Тажик өкмөтү үчүн Кытайдын батыш инвесторлору сыяктуу демократия, адам укугу, сөз эркиндигинин абалы деп талап койбогону маанилүү. Кытай үчүн өз жумушчуларын салган капиталы менен кошо өлкөгө ала баруу маанилүү. Алар акырындап өзүнчө диаспорага айланат. Бул диаспора болочокто ошол өлкөдөгү ички жагдайга таасир этчү күчкө айланат. Деп болгойт эксперт. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрү арасындагы соода 1992 жылы 527 миллион долларды түзсө, 2009 жылы 26 миллиард долларга чыкты. Бул генерал Лю жазгандай, Борбор Азия элдеринде керектөөнүн жарыша өсүшүнө алып барды. Соода экономикалык кызматташуу Кытайдын таасирин да өстүрүүдө. Ошол эле учурда кытайлык товарлардын каптап кирүүсү беш өлкөдө күнүмдүк тирликке зарыл товарларды өндүргөн ишканалардын абалын оорлотууда. Жергиликтүү жумушчулар ишсиз калууда.
Кытай Борбор Азия экономикалык алакалары жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Аларда аба ырайынын кескин өзгөрүшүнүн кесепетинен Орусиянын баш калаасы Москванын айланасындагы ондогон шаар кыштактар жаңы жыл алдынан такыр эле электр жарыгы жок отурушат. Учурулта жааган нымшыган кар зымга жабышып, анын айынан электр зымдары үзүлүп, жарык такыр өчкөн. Ошондон улам Москва облусунун 18 кыштагы менен 4 шаарына өзгөчө кырдаал эрежеси киргизилди. Облус жетекчилиги 270 бригада күнү түнү оңдоо иштери менен алек болуп жаткандыгын айтууда. Ахвалга биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кеңири кайрылмакчы.
Орусиянын европалык жагына жаңы жыл утурулап, кар калың жаады. Элден мурда жамгыр нөшөрлөп, артынан ыскаардуу шамал согуп, бир нече саат ичинде көчөнү музга айлантып, дарак шагы менен электр тармак сымдарын муз тон каптап калды. Ошонун айынан учактар майданында муз үстүнө учактар коно албай, конгон учактар тайгактан абага учуп көтөрүлө албай аламат башталды. Домодедово менен Шереметова учак майдандарында миңден ашуун рейстер уча албай боору менен жылып калышты. Ага кошулташыл, Домодедово учак майданын электр менен камсыз кылчу жогорку волттуу тармактар зымдары оор муз кабыктарды көтөрө албай бычырап үзүлүп, миңдеген жүргүнчүлөр азап чекишти. Жыйынтыктай айтканда, Москва шаарында электр өтчү сым жер алды менен келгендиктен электр жарыгы үзгүлтүккө учураган жок. Бирок дарактар шагы музду көтөрө албай кыйрап, машинелерди басып калып атты. Агенттиктер таркаткан маалыматта бул күнгө дейин жыгылган дарактар эсеби 13 000 ашат. Аларды жолдон алып тазартуу мигранттардан турган көчө шыпыруучулар иши болууда. Тайгак жолдо москөлүктөр кыбырап басканга көнүштү. Ошого карабай жыгылып, жамбаш бутун сындырып, колун чыгарып алгандар ооруканага түшүшү күн санап өсүүдө. Эми жер жерлерге келсек, бул аламаттан Тверь облусунда маселен 308 кыштак тургундары электр жарыгы жок калышкан. 3 январда анын 192 гана жарыгы оңдолгону маалым болду. Москва алдында шаар кыштактарда да электр кубаты зым карагай менен Баргандыктан ага тоңгомуздан зымдардын үзүлүүсү көп болууда. Баш аягы 789 кыштак шаардын калкы караңгы олтуруп калышкан. Ал демек облуста жашап аткан 36 чөлкөмдүн 26-сына тете. Калктын саны 400 миңден артык. Жапырт электрлештиргендиктен дааратканага суу берген насостон тартып, үйдү жылыткан ысык сууга дейре иштебей калган. Бардыгы жогорку болтогу ток өтчү 16 тармак сымдар үсүлүп 187 трансформатордук подстанция керектен чыккан. Москвалык бириккен электр тармагы компаниясынын өкүлү Виталий Струговец айтымында.
За минувшую ночь восстановлено 7 линий электропередач напряжением 110 киловольт, 2 линии электропередач напряжением 35.
Кеткен түнү кубаты 110 киловатт-келер 7 тармакты калыбына келтирүү болду, 35 киловольттук 2 тармакты калыбына келтирүү болду. Иши кылып муздоруна окшогон Аламаттан айрыкча Москва алдында турган жарандар алиге дейре арыла элек. Губернатор Громов жардыгы менен Москвалык облус кайсы бир аймактарына чукулку кырдаал эрежеси киргизилген бойдон. Москвадан Мусамурат Алиев.
Ооду Азаттык радиосу студияда Төрөкулдоров. Эми Кыргызстандагы интернет басылмалары жазып аткан темаларга токтолобуз. Алар тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Кыргыз парламентинин спикери жогорку кеңеште намаз окугусу келген депутаттарга намаз окуучу бөлмөлөрдү ачып берем деп убада бергенине жана айрым бир депутаттардын жума күнкү намазга жыгылуунун тартиби боюнча эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү аракеттерине диний маселелер боюнча эксперт Кадыр Маликовдун көз карашын сураган Кыргыз телеграф агенттигинин кабарчысынын суроосуна ал: мунун эч кандай деле жаман жактары жок. Баарыдан мурда мунун объективдүү жактайларын карап туруп баа берүү керек. Эгер бейтараптуу сөз кылганда улуттук аң сезимдин ойгонушу менен рухий ныравалуулукка кайтып келүү деп эсептесек болот. Ошондуктан ыгы жок сөз кыла бербей туруп эле туура мамиле жасоого тийишпиз. Билсеңер, Владимир Путин чиркөөгө барат, АКШ президенти Обама Библияга ант берет. Мына ушул түшүнүктөрдөн алып караганда бизде бардык диний да диний эмес да ишенимдерге сыйынуумат менен мамиле жасалат. Ошондуктан сыйынуу бөлмөлөрүн бардык дин өкүлдөрүнө ачып берүүгө туура келип калат. Кыргызстан деген ар түрдүү элдердин өкүлдөрү жашаган светтик өлкө болгондон кийин муну менен да эсептешүү керек деп айтты. Ал эми жогорудагыдай аракеттер өлкөнү исламдаштырууга алып барбайбы деген суроого Кадыр Маликов: жок, мен антип ойлобос элем. Мындай ойлор айрым саясатчылардын динди сүрөөнгө алууга кылган далбасасы катары жасалбастан, чын дилден жасалганы пайдалуу болмок. Ар бир адам тигил же бул динге ишенүүгө укуктуу, бирок ошол эле убакта өлкөдөгү диний тең салмакты да сактоого тийиш. Дин мамлекеттин ишине тоскоолдук кылбашы керек. Албетте, опурал жагы да жок эмес. Өткөндөгү каргашалуу окуялар көпчүлүк адамдарды бул жагына башка бир өңүттөн карауга мүмкүндүк берди, көзүн ачты. Тилекке каршы көнүмүш адаттардан кутула коюш оңойго турбайт деп жооп берди. Кабар агенттиги ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Эгенберди Эрматовдун эски бийликтин тушунда кыргыздардын тилин, маданиятын жоготуу саясаты жүрүп келди деген маегине да орун берди. Бир топ жыл Кызылкыядагы гуманитардык пединститутта студенттерге сабак өтүп жүргөн Эгенберди Эрматов: кыргыз акын жазуучуларынын китептери карапайым элге эмес, окутуучулар менен студенттерге жетпей жатканын көргөнүн, айрыкча Баткен аймагы маалыматка муктаждыгын, кыргыз кесиптери жетпей, кыргыз теле көрсөтүүлөрү менен радиосу көрсөтпөсүн уктурулбастыгын кеп кылган. Депутат Эгенберди Эрматов андан ара Акаев менен Бакиевдин тоталитардык үй бүлөлүк бийлиги элди ушундай абалга алып келгенин, бирок бүгүн деле эл арасында өлкөнүн алган багыты тууралуу түшүндүрүү иштери жок экендигин, экинчи революция жасалып, 90 жакын балдар жаңы бийлик үчүн жанын берсе да Бакиевчилер сасык саясатын улантып жатканын, бирок эки бийликти кулаткан элдин канында адилетсиз башкарууга эч качан баш ийбеген улуулук, баатырдык бар экенине ишенгенин билдирген. Ушуну менен интернет булактардан алынган маалыматыбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Интернет басылмалардагы айрым макалалардын мазмунуна Шайлообек Дүйшеев токтолду. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.